subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
talaada ah bisha maarso waa 17 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aan idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a culimaadiinka soomaalida dalka swiden oo bayaan ka soo saaray xanuunka covid 19 ee coronavirus keeno.
culimadu baaq bay soo saareen, waxay ka hadlayeen xanuunkan coronaviruska, dadka waxay u sheegayeen masaajidka inay cagtiisa yaraystaan. Waxa guud ahaanba la joojiyey waddankan swiden salaadii jimcaha oo dadka loo sheegay inaan salaad jimco oo la tukanayo lasugu imanaya aanay jirin, maadaama salaada jimco ay tahay ugu badan ee ay dadku ku kulmaan oo kumaanku qof ay isugu imanayaan masaajidka.
coronavirus guddoomiyaha gobolka Minnesota ayaa warka soo saaray muqaaxiyaha iyo dugsiyada gobolkaasi.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan dil maanta ka dhacay magaalada Laascaanood.
waxaa kale oo dhegaystayaal maqli doontaan qodobo kale oo ku saabsan gobolka. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. magaalada New York ay ka mid noqonaysa meelaha Mareykanka uu faraha baas ku haya xanuunka covid 19 ee uu keeno viruska corona, ayaa waxaa lagu isticmaalayaa waxyaabaha gacmaha lagu dhaqdo oo ay sameeyeen maxaabiista ku jirta jeelasha New York. Duqa magaalada New York Andrew Cuomo ayaa sheegay inay maxaabiistu 100 kun oo galaan ay toddobaadkiiba sameyn doonaan, sidoo kalena ay sameeyeenba iminka saabuun. dareerahan amaba jeeshan oo lagu muujiyey shir jaraa'id ayuu duqa magaaladu uu ku sheegay inay tayadeedu aad u sarreyso. dareerahan oo 57% ka samaysan isbiirtada ayaa si bilaasha waxaa loo siin doonaa hay-adaha dowladda, dugsiyada, goobaha laga raaca gaadiidka iyo xabsiyada kale ee ku yaala magaalada hareeraheeda. soo saarkan ayaa qayb waxa uu ka yahay badeecadda lagu sameeyo xabsiyada oo ay ka mid tahay gogashu iyo alaabta maacuunku.
ugu yaraan 30 dal oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa hadda waxa ay soo tabinayaan kaysas cudurka coronavirus ah oo ay ku jiraan 4 soo sheegay xaaladoodii ugu horreysay Isniintii shalay, kuwaasoo kale ah Benin, Liberia, Soomaaliya iyo Tanzania. isagoo la hadlayay wariyaasha maalintii Isniinta ayaa wasiirka caafimaadka ee dalka Tanzania Ummi Mwalimu waxa uu sheegay in bukaanka qaba cudurka coronavirus uu yahay haweeney 46 jir ah oo reer Tanzania ah oo timid magaalada Arusha ee dalka Tanzania, islamarkaana ka timid dalka Belgium bishan March 14-keedii. Mwalimu ayaa sheegay in rakaabku uu ka soo degay garoonka diyaaradaha Kilimanjaro ayna soo qiimeeyeen saraakiisha caafimaadka, laakiin aan laga helin wax qandha ah. markii dambe ayaa waxa ay dareentay caafimaad darro, iyadoo markaasi ku sugnayd hoteel, waxaanay tagtay cisbitaalka gobolka Montemeru, halkaasoo muunad amaba tijaabo looga qaaday shaybaarka caafimaadka dadweynaha ee Daaresalaam si loo baaro. Mwalimu waxa uu sheegay in natiijooyinka shaybaarkaasi ay xaqiijiyeen in qofka uu qabo COVID-19. dowladdu ayaa waxa ay kula talisay dhammaan muwaadiniinteeda in ay dib u dhigaan safarada aan laga maarmaanka u ahayn ee ay ku tegayaan dalalka laga soo sheegay inuu ka jiro COVID-19. tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. culimaadiinka soomaalida ee dalka Sweden ayaa kulan ay yeesheen, waxa ay ku soo saareen go'aamo la xiriira xanuunka COVID-19 iyo imaanshiyaha salaadaha jimcaha. mas-uuliyiinta masaajidka soomaalida ee magaaladaasi ku yaala ayaa baaq ay u direen bulshada, waxa ay ugu sheegeen in la joojinayo jimcaha salaadaha jimcaha la tukado, inta xaalka coronavirus uu sidan yahay. Waxaa kale oo ay ka hadleen in ay dhici karto in si ku meel gaar ah loo xiro masaajidka. Barkhada Cabdilaahi waa wariye degan magaalada Stockholm. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu uga waramay baaqan ay culimmadu soo saartay iyo guud ahaan xanuunka COVID-19 sida ay ula tacaalayaan adeegyada caafimaadka Sweden.
sida runtii caalamka oo dhan la ogyahay inuu xanuunkani uu saameyn badan ku sameeyey waddankan Sweden wuxuu ka mid yahay wadamada uu sida aadka u saameeyey marka la eego dhinaca bulshada iyo dhinaca caafimaadkaba. Wasaaradda caafimaadku warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in 1,900 qof uu ilaa iminka ku dhacay xanuunkan coronavirusku, islamarkaana 6 kamidi dadka ay dhinteen, 6 kamida oo ahaa dad waayeela oo 5 kamidi ay ku dhinteen magaalada Stockholm. Xanuunkani runtii wuxuu ku sameeyey waddanka Sweden khalkhal aad u fara badan oo dhinacyada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadaba, iyadoo waxyaabaha aadka loo xusi karo ay ka mid tahay in Sweden iyadu ay diiday inay xidho iskoolada sida ay sameeyeen wadamada Denmark iyo Norway oo dhammaanba xidhay iskooladii waddanka. Laakiin Sweden arrintaa wali diiday, waxayna sheegeen haddii ay xidhaan iskoolka inay ku adkaanayso inay waalidiinta caruurtaas oo guryaha la fadhiisan doona inay ku adkaan doonto Sweden inay bixiso mushaharkooda waalidiinta oo guryaha fadhiya, iyadoo arrintaasina khalkhal fara badan ay waddanka gelisay oo ardayduna qaar badan oo kamidi maanta way sinay lahayd aanay iskooladii tegin. Arrintaasi runtii waxaan kusoo koobi karaa in waddankan Sweden uu ku sameeyey xanuunkaasi mushkilad aada u fara badan oo dhinacyada bulshada iyo dhaqaalahaba.
Waa tahay dowladda Sweden gaar ahaan wasaaradda caafimaadku ilaa imika waxyaabaha ay qabanayaan si ay uga hortagaan inaanu xanuunku faafin maxaa kamid ah?
Cabdixaafido, waxyaabaha ay qabteen waxaa kamid ah wacyigelin fara badan oo dadka ay siiyeen, iyagoo xitaa maanta waxay soo saareen hay-adda caafimaadku in dadka wixii guryahooda ku shaqeyn karaa ay ku shaqeeyaan. Waxay mamnuuceen goobihii la isugu iman jiray matalan sida shirarka oo kale, xafladaha oo kale, waxaasoo dhan way joojiyeen. Waxay yidhaahdeen qofku waxay siinayeen macluumaad ku saabsan in uu markuu gurigiisa soo galo inta aanu wax kala taaban ama aanu cunto cunin uu fariyiisa maylo. Marka waxay u badnaayeenuun macluumaad gooni ah, laakiin arrimaha aadka u muhiimka la xusi karo waxaa kamid ah in dhakhtaradu guud ahaan baa dadkii ay guryahooda kusoo celiyeen oo ay ku yidhaahdeen anagu idinma qabanayno, qof walba gurigaaga joog oo qof walba gurigiisa dhexdiisa lagu karintiimeeyey, iyadoo arrintaana ay dad badan warwar ka muujiyeen oo ay yidhaahdeen qofka xanuunka qabaa gurigi wuxuu la joogaa reertii intii kale iyo faamiligii intii kale u qaatiin karo. Marka guud ahaan wallahi dadku aad bay uga warwar qabaan. Waxyaabaha kalaan ku xusi karo waxaa kamid ah in supermarketadii iyo meelihii cuntada laga cunayey runtii dadku aada ugu xoomeen oo aad arkayso iyadoo gawaadhii dadku ay buuxsanayaan raashina oo guryaha dhiganayaan. Xataa farmasiyada laftigoodii baa waxaa laga gurtay dawo aada u fara badan oo dadku ay guryaha dhigteen. Marka saameyn aada ugu fara badan buu ku yeeshay xanuunkan waddanka Sweden.
Diinta Soomaalida kulan ayay yeesheen, baaqna way soo saareen, bal nooga waran.
Cabdixaafido, culimmadu baaq bay soo saareen, waxay ka hadlayeen xanuunkan coronaviruska. Dadka waxay u sheegeen masaajidka inay cagtiisa yareystaan. Waxa guud ahaanba la joojiyey waddankan Sweden salaadii jimcaha oo dadka loo sheegay inaan salaad jimco oo la tukanayo lasugu imanaya aanay jirin, maadaama salaada jimco ay tahay ugu badan ee ay dadku ku kulmaan kumaanku qof ay isugu imanayaan masaajidka. Maanta maran la joogay guddoomiyaha masaajidka magaalada Faleel ee waddankan Sweden oo anigu aan deganahay, runtii wuxuu ii sheegay inay salaadii jimco joojiyeen islamarkaana ay ka fakerayaan sidii masaajidka ay u xidhi lahaayeen inta hawshan dhammaanayso. Imika intii aadan soo qaracay waxyeel ku horna waxay soo gaarsiiyeen shirki ay caawa yeesheen oo ah inay xidheenba masaajidkii ilaa iyo amar dambe.
Guud ahaan dhinaca kale, marka la eego jaaliyadda Soomaalidu maadaama dalka Sweden uu ka mid yahay dalalka ay Soomaalidu ku badan tahay, ma jiraan dadaalo jaaliyadda dhexdeeda oo ay kaga hortagayaan bal inuu xanuunku ku dhex faafo?
Wallaahi Cabdixaafid, horta dadka Soomaalida waa degtahay, waxa weeyaan waa dad aada u yara xasaasiya. xanuunkan markii uu soo baxay runtii aad bay isula dhex mareen xanuunkan inuu halis yahay, iyaga intaa fariimo isu diraya goobaha jahliidaha oo kale kulamay qabteen, dadka fariimay u dirayeen ah sidii xanuunkan laisaga ilaalin lahaa. Laakiin haddii aad Soomaalida soo hadal qaaday, waxyaabaha aan ka xusi karno waxaa kamid ah in dhinaca qaadashada talada runtii Soomaalida lagu yar canaantay oo laleeyahay Soomaalidu talooyinka ma qaadato. Tusaale ahaan, haddii qofka xanuunka ku dhaco oo la yidhaaho gurigaaga iska joog, waxa dhici karta inuu qofkii masaajidka yimaado arintaasina waa takeentay in masaajidyo fara badan la xiday kadib markii ay dadku qaadan waayeen taladii ahayd inay guryahooda joogaan. Laakiin guud ahaan culimmada soomaalida iyo jahliiduhuda runtii qaadad fara badan bay soo saareen, dadka in badan bay la hadleen si ay u siiyaan xataa siyaabaha ay uga hortegi karaan xanuunkan iyo qofkii uu ku dhacaa wax uu samayn karo. Waxyaabaha kale aan xusi karo waxaa kamid ah in guddida magaalada Faleen aan waan deganahay masaajidku ay maanta ii sheegeen inay sameeyeen dad dhalinyaraa oy ugu tala galeen haddii qof uu xanuunka ku dhaco inay gurigiisa ugu adeegaan oo ay usoo iibiyaan cuntada uu doonayo intuu lacagta soo dirsado qofkaasi, dabadeedna albaabkiisa loo dhigo isagoo aana dawladda usoo bixin. Marka guud ahaan dadka soomaalidu aad bay u sameeyeen dadaal fara badan.
Barkhaad Cabdilaahi ayuu ahaa oo ah wariye degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden, waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaynu ku guda jirnaa wararka xanuunka coronavirusku uu keeno. Guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wolf ayaa amar ku bixiyay in laga bilaabo Barito wixii ka dambeeya shanta galabnimo aan la fadhiisan karin maqaaxiyaha iyo baararka gobolka, isagoo sidoo kalena amar ku bixiyay in dugsiyada gobolka ay xinaan doonaan muddo hal toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta Arbacada ee berri. Wariyaha v o a da ee gobolkaasi Maxamuud Mascade ayaa go-aan badan iyo arrimo kale oo uu ka hadlay guddoomiyaha waxa uu ka wareystay Xamse Warfa oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo shaqa abuurka ee gobolka.
mamnuucan ayaa daba socday go-aankii xaaladda degdega ah ee gobolka la geliyey maalinkii Jimcaha ah oo u siinaysa guddoomiyaha inuu qaado tallaabo kasta oo loo baahan yahay in lagu xadido xanuunkan isaga ah.
Waxaa jirta in sidoo kale maalintii Jimcaha ahayd guddoomiyuhu uu go-aano badan soo saaray maalinba maalinta ka dambeysana ee iska soo dabadhacay hadba isbedelada uu samaynayo. Sidoo kale waxaa jirta in maalinta berito Arbacada iyadana dugsiyada gobolka oo dhan albaabada laisugu dhufanayo, arintaas iyada lafteeda iyo saameynteeda.
Marka go-aamadan la gaarayo marba waxay ku salaysan tahay warka iyo maaragtay xogta markaa soo kordhisa. Guddoomiye uu xiray iskuulaadko dhan si u dhan yihiin uu xiray, runtiina saad garan karta arrintani saameyn weyn bay ku leedahay. Waxaa jira 650,000 oo qof oo ugu yaraan hal qof oo 18 sano ka yar guriga u joogo, marka saameyn weyn bay leedahay. Marka guddoomiyuhu iskuulaadka waa xiray, maqaayadaha, baararka, meelaha bulshada iskuga timaado, sidaan ognahayna madaxweynaha wadanku wuxuu galabta ku dhawaaqay in 10 qof ka badan meel iskuga iman kartaa aynay jirin, labada qofna uu ugu dhexeeyo ugu yaraan 6 mitir inuu u dhexeeyo labada qof aynu isku soo jirsanin. Qaabkaasi inay tahay qaabka keli ah ee looga hortegi karo in lagu xadido xanuunkan isaga ah.
Waxaa tahay dabcan wasaaradda shaqadaad madax ka tahay shaqa abuurka Soomaali fara badan oo gobolka deganna waa dad xamaalata oo shaqaysta maqaayada leh, ganacsiya leh. Haddii marka ganacsiyadoodii albaabada laisugu dhufto ay xirmaan, dowladdu dadka noocaasa maxay ugu talagashay?
Maxamuud, runtii go-aankan go-aan si sahlan lagu gaaray ma aha. Waa go-aan aan dareemayno inuu leeyahay miisaaniyad culus oo dadka si badan u saameynayo. Dadka shaqada ka baaqanaya ama saacadahay shaqaynayeen ka yaraanayaan, wasaaradda shaqa abuurka waxay u sameynaysaa inay soo dalbadaan waxa la yiraahdo unemployment insurance oo macnaheedu yahay intii aad shaqada ka fadhiday haddii ay keentay xanuunkan uu keenay in shaqada aad ka fariisato ama saacadaha shaqaynaysa ay kaa yaraadaan, waxaad xaq u leedahay in mushaharkaagii lagu siiyo oo dowladdu ay ku siiso wasaaraddanina ay maaragtay processkaas ay samaynayso. Haddii aad ka baaqanayso shaqada maadaama caruurta iskuulka laga fasaxay awgeed aad uga baaqanayso, iyadana waxaad xuquuq leedahay in aad magaranaysay aad soo dalbato lacagta iyada ah. Marka waanu ka fikirnay saameyn weyn bay leedahay, waxaan rajeynaynaa dadka badankooda inay fursadaas ka faa'iideysan doonaan, gaar ahaan dadka Soomaalida ah, dadka ajaaniibta maaragtay wadanka qurbaha kusoo galay, dadka inkamkooda uu yaryahay oo dhaqaalaha hoose ah. Si goonihi arrintan usii taabanaysaa, waxaanan rabnaa inaanu xaqiijino in fursadahaas inta tabartanada ah ee gobolka uu maaragtay ku dadaalayo inuuna qofku bilaa mushahaar una noqonin.
Waxaa jirta dhinaca kale ganacsigii oo kale jira, marka laga yimaado tan shaqsigii shaqaynaya oo kale, ganacsiyadu markii maqaayadaha laga xiro ama lacag badan bay dhuminayaan, adinka laftiinu lacag badan baad dhuminaysaan oo canshuur fara badan baa dhinaca idi kasoo geli jirta, iyada maxay ugu talagashay dowladda gobolku?
Waxaan ugu talagalnay waa run weyaan ganacsatada laftooda, weliba ganacsatada yaryar ee businesska yar leh saameyn weyn bay ku leedahay arrintani. Marka waxaan ugu talagalnay dhowr arrimood. Marka koowaad, waxaanu baarlamaanka ka codsanay lacag lacag dheeraad ah oo wiiraan $150 million ah oo arrimahan maaragtay culayska soo food saaray businessyadan in looga xaliyo. Qodobka labaad aynu sameynay oo hadda iyaduna baarlamaanka miiska saaran waxa weeyaan isbuucan in laga dhaafo canshuurta laga qaadi jiray maaragtay dawladdu ka qaadi jirtay in loo daayo dadkan maaragtay oo canshuurtaas laga qaadi jiray inay u noqoto lacag u baaqatay. Talaabooyin kaloo dhowr ah oo miiska saaran oo laga wada doodayana waa jirtaa.
Waxaa jirta in tirada dadku cudurka hadda laga helay ay faafayso. Markii hore waxay ahayd baa la leeyahay dad iyagu yimid, hadda laakiin dadkii iyaga isqabadsiinaya way isgaarsiinayaan. Ilaa iyo haddana sida aan warka ku hayno waxa u dhintay ma ay jiraan. Ka maamul ahaan adinku maxaad qiyaasaysaan xaaladdu, ma ka sii daraysaa, maxal baad u helaysaan, sidee waxay
shalay? Ilaa maanta kaysasku waxay kor u kaceen 19, marka la isku daro tirada guud wuxuu hadda marayaa 54 qof oo kaysken uu saameynayo oo maaragtay xanuunkan uu ku dhacay. Markaan runta aynu isku sheegno, xanuunkan waxaan qiyaasinaa 19 maalmood ay soo socotaa, inay tahay 19 maalmood ay ugu xasaasisan, oo macnaheedu tahay waxaanu filaynaa inay tiradu sii kordhi doonto. Marka waxaan ku dadaalinaa waxa weeyaan in tirada la yareeyo, xanuunku gaarayo oo la kontroolo. Haddii aan la kontroolin, waxaa dhicisa in isbitaaladu u waayaan boos iyo sariir maaragtay dadka ay xanuunku ku wada dhaceen oo dhan.
Haddii marka dadka guryaha lagu xanibo oo ay noqoto xaaladdu inay ka darto dadka guryaha lagu hayo, sidee bay ku helayaan cunno iyo biyo? Halka maxaad ka samaynaysaa?
Waad mahadsantahay. Hadda waa la weydiiyey guddoomiyaha su-aashaas in maaragtay miyaynu haysanaa cunto inagu filan. Marka wuxuu xaqiijiyey xukuumad ahaanna maaragtay aan ognahay in cunto nagu filan gobolka inay jirto. Haddii dhacdo duruuf in dadku ay soo adeegan waayaan, mas-uuliyad baa saaran dowladda inay istimaasho xaalad kastoo dadka cuntada lagu gaarsiinaya, taasaa keentay in xaalad degdega gobolka la geliyo.
Hadalkaasina waxa uu u dambeeyey Xamse Warfa oo wasiirka xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo shaqo abuurka ee gobolka Minnesota. Waxa uu rameeyey wariyaha iyaga Maxamuud Mascade.
halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Taliyihii ciidamada sirdoonka gobolka Sool ee Somaliland Cabdiqani Guhaad Xasan ayaa xalay lagu dilay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dilka taliyaha waxaa v o a u xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Saleebaan Diiriye Cabdi. Cabdikariim Olol ayaa warkan kasoo diray magaalada Laascaanood.
Taliyihii ciidamada sirdoonka gobolka Sool ee Somaliland Cabdiqani Guhaad Xasan ayaa caawa lagu dilay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dilka taliyaha waxaa v o a u xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Saleebaan Diiriye Cabdi. Taliyaha ayaa lagu dilay gurigiisa agtiisa oo ku yaalay xaafadda Farxaskule ee koonfurta magaalada Laascaanood. Fiidnimadii caawa ilaa haddana maamulka gobolka Sool kama hadlin falka dilka ee taliyaha sirdoonka ee Somaliland gobolka Sool. Dhowr toddobaad ka hor ayay ahayd markii magaalada Laascaanood lagu dilay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheikh Maxamuud oo u geeriyooday qarax gaarigiisa loogu xidhay gudaha magaalada Laascaanood. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. Inta badan dadka ku nool magaalooyinka Soomaaliland ayaa isticmaala nidaamka dhaqanka halkii ay ka adeegsan lahaayeen xeerarka iyo shuruucda Soomaaliland si ay ugu kala baxaan marka ay timaado arrimaha dhexdooda, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Inkasta oo Soomaaliland ay ka jiraan nidaamka xisbiyada badan islamarkaana laga soo bilaabo sanadkii 2002 lagu dhaqmayey dastuurka iyo xeerarka kala duwan ee Soomaaliland ay leedahay, bulshaduna ay ka qayb qaadanayeen doorashooyinkii kala dambeeyey ee ka dhacay Soomaaliland, haddana waxaa la tilmaamayaa in ay jirto faham la-aan. Waxaa taasi beddelkeeda ay dadku in badan adeegsadaan hab dhaqameed ay hore u soo lahaayeen. Garyaqaan Xuseen Maxamed Jaamac Belel waa ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland. Waxa uu aaminsan yahay in ay jirto kalsooni la-aan haysata in badan oo dadka ka mid a, taas oo u sababaynayo xog la-aan.
Markaa ilaa maanta bulshadeenu uma abaabula inay ku dhaqmaan sharciga. Sababtuna waxa weeyaan waa laba dhinac. Kow, xuquuqda uu dastuurku siiyey dadku aad uma yaqaanaa, oo in xukuumaddii uu leeyay ownershipkii baa ka maqan, marka lahaanshihii, marka qabiil buu aaminsan yahay. qabiilkan wuxuu ka bixi lahaa haddii uu dowladnimadiisa aamino oo dowladduna wixii uu ka doonayay ay qabato. ninka maxkamad fadhiya waa inuu ku beera qofkii.
dhinaca kale waxaa dadka in badan oo ka mid a ay u diidaan in ay shuruucda ku dhaqmaan ama ay u hoggaansamaan iyagoo ka doorbidaya ku dhaqanka arrimaha qabyaaladda, waxaana dhibaatada qabyaaladdu ay u eg tahay mid garab socota oo naafayn karta ku dhaqanka shuruucda. siciid cabdisamed waa aqoonyahan muddo dheer ku noolaa dalalka yurub, waxaana haatan u degan yahay magaalada hargeysa. waxa uu iftiiminayaa sababta inta badan dadku aanay ugu kalsoonayn xeerarka iyo shuruucda.
somaliland markeedii hore waxay ku dhisnayd in qaab traditional form ah oo ay ummadda wada degani ku heshiisay inay noqdaan dad nabdoobay, kadib ayaa sharciga iyo institutionada dhisaniba ay yimaadeen, taasoo looga baahnaa ay dadka wacyigelin badan u sameeyaan maadaama ay dadku aaminsan yihiin dhinaca sharciga inta laga taga xagga dhaqanka oo had iyo jeeraan arrimahooda dhaqanka ah ay ku kala baxaan.
odayaasha iyo madax dhaqameedku waxaa dhinaca somalilan ay door weyn ku leeyihiin aasaaskii dowladnimada somalilan. ku-xigeenka garyaqaanka guud ee somalilan xuseen maxamed jaamac belel oo isaga laftigiisu sharci yaqaana ayaa iftiiminaya doorka ay ku leeyihiin odayaashu hannaanka dowladnimo.
ta kale ee dadku maxay iska bedelay markay xeer qarameed ku dhaqmayeen iyo marka hor dadka somalilan iyaga dowladnimadoo dhistay oo hoos bay kasoo bilaabeen xaggaa marka la eego waa nidaam cusub iyo fenomeno ku cusub dib u heshiisiintii dib dowladdu samaynta waa nidaam cusub oo adduunyadu ay kaga dayanayso. waxay iyagu leeyihiin inay ku sameeyeen cid faragelin oo dunida kaga timi may jirin. sistamkan lagu dhaqmayo nidaamka xisbiyada badana qabyaaladda in lagaga gudbo bay ahayd, laakiin dee waxaanu nahay dal soo koraya oo maalinba meel bay taaganta. marka waxoogii leh hashii buu ku jiraa oo habkii ku dhaqanka shuruucda oo dadkii madaxda ugudhooda perceptionkooda uu yahay ama aragtidoodu ay tahay aragti qabiiliya xisbigii dee waxaan la yidhaahdo istaraag ama subscriptionka qaaraanka ma bixiyaan dadkii oo xisbigeedii gudihii kama dhisa.
dood kale ayaa odhanaysa dadku ma hayaan xog ku filan oo la xidhiidha xeerarka iyo shuruucda si markaasi ay u aaminaan. waxaa siciid cabdisamed uu ku tilmaamay arrintan inay tahay sharciga oo aan weli loo bislaanin.
anigu waxaan ku soo ururinayaa hadalka qadar oo in xog la-aan fara badan oo mujtamaca reer somalilan aanay constitutionkan aynu samaysanay ee ay isku dayayaan institutionadu inay practice gareeyaan inaanay mujtamacu war badan u haynin oo aan weli lagu wacyigelin. way jirtaa inay dadku aad iyo aada ugu dhagan nugul yihiin xagga dhaqanka, sidaan hore uga soo sheegay, sababtuna waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay had iyo jeeraale institutionada ama dowladda jirtaa inay go-aamo adag ka qaadato arrimaha noocaasa oo dadka la baro sharciga xanuunkiisa, taasoo aan ahayn in cadaalad darro lagu sameeyo ee ah iyadoo cadaaladda loo raacayo.
si kastaba ha ahaatee, xogta ay dadku ka hayaan arrimaha shuruucda iyo xeerarka kala duwan ee hay-adaha dowladdu ay ku dhisan yihiin ayaa ah mid kooban. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
afka soomaaliga ee v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa sheegtay inay dishay koox metidiin ah oo ay ku tilmaantay inay ku dhumaalaysanayeen gobolka gacanka sinai in muddo ah ayay dowladdu waxay la tacaalaysay kooxo hubaysan oo inta badan beegsada dadka ajaanibka ah iyo kooxaha masiixiyiinta ah. xuseen saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay maleeshiyada argagixisada in la dilay kadib markii ciidamada waddankani weerar ay ku qaadeen guri ku yaala magaalada Biirulcabad oo ka tirsan gobolka waqooyiga Sinaai. dagaalyahanada mayalka adag ee ku dhumaalaysanayay halkaasi ayaa isku dayay inay iska caabiyaan ciidamada, balse ciidamada amniga ayaa cagta mariyey ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani. dhammaan maleeshiyada ku sugnayd halkaasi cagta ayaa la mariyey, waxaana lala wareegay dhammaan saanadaha hubka oo ay ku haysteen gurigaasi ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Masar. wasaaradda ayaa tibaaxday in ay sii wadayso dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee ku dhumaalaysanaya deegaano ka mid ah gacanka siinaaya, iyadoo xusay in ay jiraan maleeshiyo weli ku dhumaalaysanaya qaybo ka mid ah magaalada Biirul Cabad ee gobolkaasi. Guud ahaan gobolka waqooyiga Siinaaya ayaa ah meel si weyn ay u joogaan maleeshiyo kala duwan oo mintidiin ah oo ka tirsan kooxaha Alqaacida, Daacisha iyo jamaacada kale oo mayal adag oo kasoo horjeeda dowladda waddankani. Inta la og yahay boqolaal ka mid ah dagaalyahanada mintidiinta ah ayaa lagu dilay howlgalladaasi kadib markii ciidamada masaarida ay adeegsadeen weeraro kala duwan oo isugu jira dhulka iyo cirka. Maleeshiyada Daacisha iyo Alqaacida ayaa horey u sheegtay weeraro iyo qaraxyo ka dhan ah gacanka Siinaaya iyo qaybo badan oo ka mid ah dalkani, kuwaasoo lagu dilay boqolaal ka mid ah ciidamada amniga iyo kuwa milatariga ee dalkani toddobadii sano ee ugu dambeysay. Sidoo kale dagaalyahanada mayalka adag ee ka dagaalama dalkani Masar ayaa horey u sheegtay qaraxyo lagu laayay dad shacab ah oo ku sugnaa masaajid iyo kaniisado ku yaala dalkani kadib markii ay adeegsadeen qaraxyo iyo ismiidaamin ka dhan ah dadka rayidka. Weerarada ay geysteen kooxaha argagixisada ayaa cirka isku shareeray tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii Islaamiga ahaa ee shacabka Masaarida ay soo doorteen, kaasoo geeriyooday sanadkii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
dhegeystayaal, gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay caasha aan ka codsado dhinaca fanka barcaasha. Heesta aad inoo soo qabanaysaa waa tee?
Waxaan soo qabanayaa hees malaha ee Cabdixaafid ow dhegeystayaasha aanay muddooyinkan maqal, oo laga yaaba in dhegeystayaasha qaar ay dhegeystaan laakiin inta badan idaacaddan aanay muddo ka maqal, oo heesta halku dhegeedu yahay dab dhexmooday. Qudhaada goorba kugu dambeysay
dabarku dhexmoodo markaa maxaa lagu diirinayaa?
Hadduu dhexmoodo maxaa lagu diiriyaa? Dawo hadday bukooto maxaa lagu dabiiba? Su-aala isdaba socda.
Waa hagaag.
Marka heestaasa dhegeystayaasha aan dhagood ku sii deynayna marka
shadunido wa tabkhe ahadu tabkhe dhamoodo mahala gudiriya ahadu tabkhe dhamoodo mahala gudiriya
estasi dab dhamooday ayni kusoo gabagabeenay idaacadeenii subaxnimo bashiir abikar ayaa kusoo dabartay caasha ibraahim aadan saud yani go abd xafid awd ismaaciil tan inta aanu hawada ku kulmayno hadii ilaahay raali ka noqdo idaacada dhornimo sidaas iyo nabadgelyo
nadaho dadde kuma habone adoo degan u fiirso jeedaday dirsi ahadu dabkhe dhamoodo mahala gudiriya ahadu dabkhe dhamoodo mahala gudiriya waatilmaan ladaho degdekuma habone waatilmaan ladaho degdekuma habone adoo degan u fiirso jeedaday dirsi
Yeah.